Basango na VOA.
Mpoko ilamu na bali baso bojuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. Bo sali mosala na bandako pona koboya pe kotele misabo panzani bwa coronavirus ya sika bozali kokoba. COVID-19 bato tuku libwa na libwa bazwa mina bokono bwa coronavirus ya sika na boloko ya ndolo na Kinshasa. Motango ya babeli ba yebani mubakisa mimbala mibale uto suka ya mposo moleki viwa lingala epesa ki maloba na ministre ya makoki mabomoto André Lito Asebe Tolanda.
Si bamoni deja ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana parallèlement à ça na niveau ya gouvernement option ezalaki déjà pe levé depuis kala pona ba prisonniers ba yo bakoki ko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison ya Ngondolo mais na ba prisonniers ya mboka na biso ba bénéficier na yango même ba yo esengelaki ba bénéficier na auto bengi liberté provisoire bango pe automatiquement ba ko bénéficier na ngo pona ba fait bo esengeli ba bénéficier na ba liberté provisoire pona ba problème eza gravité mais ba yo bazali ndenge oyebi na prison ya Ngondolo parce que prison moko ya mbaka mingi bato basimbaka ba mandoki ba militaire ba policiers ba groupes armés et consorts au cas par cas bakota la situation na bango et puis bakomona comment ba oyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na ba oyo bazali malade te. C'est comme ça que soko yoza kutu na chiffre on c'est parce que gouvernement à travers ministère de la santé a sali ba test.
Nzoka nde motango mwa bato bayebani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Démocratique mokomi kama motoba na tuku mwambe na mibale to 682 okatanga nde komi etuka ya mibale ya bato kozwama na COVID-19 ebele bato ango bazwami bato zomi bazwami na etuka eye sima na bato banei kozwama lobi loleki na Kinshasa. Etuka ya yambo bato basa tonde bazoma kilobi loloki motango nyonso ekomi pona Kinshasa 652 tope nkama motoba na tukumitano na mibale motoba na Congo Central bato batoba na Congo Central na Sud Kivu Minei na Ituri mibale pe na Kwilu moko kolanda INRB bato sambonde bazomi na Nord Kivu epai wapi mokoni ya yambo mukoni ya mibale amonani sima na lobiko ya bato batano mposo moleki tolanda na bozindo sango na Erikas Mwisi na Nord Kivu ezali bongo mukambi ya etuka eyende azali kopesa
komite multisectoriel ya riposte nde epesi sango eye mokoni moya monani na Goma atiki ete etuka ya Nord ya Kivu ekoka kozala na bakoni babale mpona nzanzu Karlikas Vita obandelo nyonso ya monyele ya ekolo Congo Démocratique mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ezali kotalila na bokasi bonso.
Tous les 5 cas internés chez nous ont été déchargés.
Bakoni batano be babikaki bato babanzi to tozali na matata po ete ezali na bachauffeur congolais baye la kabiso biloko na Tanzanie na Rwanda pe na Uganda tozali kaka na matata kasi tozali kotalila malamu ubandelo.
Tous nos services veillent très bien au niveau de la frontière.
Utaingumba Beni, na Nord ya Kivu. Erikas Mwisi, pona VOA Afrique.
Sango da lingala na VOA, uta Washington. Kimye izongi da Lubumbashi na Okatanga, sima na mikolo mibale, ya mobulu likolo na basimba minduki. Na Valmabila, Zwaki Maloba, na Moko, na Baye, ba Vandi, kuna Tolanda.
Denge tomona ki babandi. Zaye bazaye na teni ya la police. Intervention FRDC il y a ki après. Opération bandaki 23h30, ba FRDC ba komi ba 1h30. Nere ba FRDC ba ye, ba kouta ki pe ba bali zolil. Ba kote nyonso, ba ngomo ba zangi nan komi situé. Par rapport ya situation ana. Ba bandi bazaye ba si alati ba teni ya la police. Sa lo kwa mwa sa potaje ba lingue ba sa ba lingue ba ngo ba nouveau wana ba ye na vila ba chipo na sécurité. Ba ansia ba lingue ba sa ba ngo ka sa potaje. Ba bandi do tirer ba kote nyonso, ba tirer awa, ba tirer awa, ba tirer awa. Ba on a 4 jeeps la bango, ba ebi.